utandagskrármálið tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna geymsla og nýting fósturvísa og kynfrumna stjórnarfrumvarp 939. mál þingskjal 1469 nefndarálit með breytingartillögu á þingskjali 1977 önnur umræða atkvæðagreiðsla háttvirtur þingmaður Berglind og Guðmundsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðslum
Virðulegi forseti, í dag ég þakklát að okkur lánist að greiða atkvæði þetta mikilvæga mál. Í dag ég þakklát að okkur lánist að einfalda ósöggjarnar og í sennstundum sársaukafullar reglur til að hjálpa þeim sem aðstoð tæknifrjóvgunar þurfa til að eignast barn. Í dag ég þakklát að við veitum von. Ég vil þakka nefndinni sérstaklega að hafa tekið inn í málið sjónarmið máls háttvirtrar þingkonu Hildar Sverrisdóttur til að fækka þröskuldum í lögunum. En ég nefni að þó við séum hér að taka mikilvæg skref í rétta átt, þá lít ég svo á að við séum einungis að hefja þá vegferð að einfalda kerfið og nefni hér sérstaklega þá kostnaða þáttöku einstaklinga og þá staðreynd að við þurfum að heimila gjöf fósturvísa sem getur reynst einstaklingum dýrmætt gjöf. Okkur ber skylda að móta sanngjarna löggjöf sem þvælist ekki fyrir einstaklingunum sem þurfa á aðstoð halda til að búa til nýtt líf. Fjölskyldan það mikilvægasta sem við eignumst.
Tekur til máls atkvæðagreiðslu hæstvirtur heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, ég vil nú bara fagna því að við erum komin á þennan stað í þessu mikilvæga brýna máli. Hér erum við að veita einstaklingum ríkara ákvörðunarvald yfir eigin kynfrum og fósturvísum. Við erum að draga úr þeirri mismunum sem í gildandi lögum út frá fjölskyldu aðstæðum. Ég fagna því líka sem að þær breytingar sem að birtast hér í meðferðum nefndarinnar og háttvirtar velferðarnefndar og samstöðunni þessar breytingar, þessar mikilvægu breytingar og ég vil sérstaklega þakka háttvirtum þingmanni Hildi Sverrisdóttur hennar málflutning og baráttu í þessu máli en frumvarp háttvirtar þingkonu var rætt til rætt samhliða því frumvarpi sem að ég fór hér með fyrir þingi þannig að að lokum þá styðja þessar breytingar heilsugar og þakka háttvirtri velferðarnefnd og þinginu fyrir þessa samstöðu þessu gríðarlega mikilvæga máli.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu háttvirtur þingmaður Gísli Rafn Ólafsson.
Virðulegi forseti. Með þessu frumvarpi þá stígum við mikilvæg skref fyrir fjölda foreldra hér á landi. En okkar að óska þeim foreldrum til hamingju. Og minn okkar að óska okkur til hamingju að vera tilbúin að skoða lög og hlusta sérstaklega á þing konur hér inni sem að talaði eigin reynslu verið óhrættar við að berjast.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Herra forseti, þetta að mörgu leyti mjög gott mál, en hefur þó ríkisstjórnin ekki tekist að útskýra hvað hún á við með orðinu leghafi sem birtist ítrekkað í þessu máli. En í trausti þess að þegar ríkisstjórnin talar leghafa, eigi hún við konur, ætla ég að styðja þetta mál. Ég ósáttur við þessa orðnotkun, en styð markmið málsins. Styð frumvarpið, en hvað orðnotkunna varðar, þá fordæmi ég þetta fordæmi.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðslu háttvirtur þingmaður Friðjón R. Friðjónsson.
Virðulegi forseti, mér langar til þess að þakka fyrir að hér sé verið að samþykkja þetta litla mál sem skiptir samt sumt fólk svo miklu máli. Og mér langar til þess að vitna til orða háttvirts þingmanns Jódísar Skúladóttur sem fjalli hér í þessu máli í gær. Mér leyfi forseta. Þetta snýst að við séum ekki með okkar regluverki sem við setjum af góðum hug að mismuna fólki, jaðarsetja hópa, fylgjast betur með einum einstaklingi eða öðrum, setja þyngri kröfur, fjárhagslegar, andlegar, líkamlegar á einn einstakling umfram annan, því það er ekki það samfélag sem við viljum búa í. Við frjálshyggju fólk gætum varla orða þetta betur og er sama hvaðan gott kemur. Og þessu góðu orð mætti þingið hafa í huga í öllu sínum verkum. Að lokum vona ég að þingmaður sem ég leysi hér af, Hildur Sörensdóttir, leggja aftur fram sitt góða frumvarp, betra frumvarp að mínum mati, sama efni að teknu tilliti þeirra góðu skrefa sem stiðin eru hér nú. Og þingið beri gæfi til þess að stiðja frelsið og rétt fólks til yfirráða yfir eigin líkama.
Í nefndaráliti á þingskjali 1977 töluliði 1 er breytingatillaga frá velferðarnefnd að fyrsta grein orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Henni er lokið og er breytingatillagan samþykkt með 56 atkvæðum og er greinin þar með ákveðin. Í nefndaráliti á þingskjali 1977 töluliði 2-4 breytingatillaga frá velferðarnefnd við aðra til og með 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, henni er að ljúka og er breytingatillagan samþykkt með 54 atkvæðum. Þá verða greitt atkvæði aðra til og með 5. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Henni er lokið og er önnur til og með 5. grein svo breyttar samþykktar með 56 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur út til 3. umræðu ef engir hefur andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 10. dagskrármálið afvopnun og fleira stjórnarfrumvarp 950.